Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame klausyti rubrikos Marijos radio skrinė. Šiandien prisiminkime 2016 metais įrašytą kunigo Rasto Murausko katechezę, kad adventas veltui nepraeitų. Kunigas pasakoja apie istorinės advento tradicijas, jų reikšmę ir prasme žmogaus dvasiniam augimui ir kasdieniam gyvenimui. Malonaus klausimo.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis vėl kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Pradedam adventą. Kogi pasižymi šitas laikotarpis? Kas jis per vienas, iš kur pagaliau tas žodis adventas? Na, senoviškas ir kietas, bei galbūt mūsų ausiai svetima šitas žodis adventas, iš tiesų yra kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia atėjimą, atvykimą. Savo metu Romos imperijoje adventu buvo laikomos apeigos, kai kartą metuose dievybės statula buvo išnešama iškilmingam kultui ir laikoma tarp žmonių, kol tęsdavosi iškilmė. Na, advento savo karomeniškoje terpėje reiškia svarbios asmenybės pirmąjį oficialų vizitą arba iškilmingą įvesdinimą į pareigas, pavyzdžiui, imperatoriaus intronizaciją. Na, o pirmasis advento laikotarpio paminėjimas mūsų bažnyčiai randamas 4 Saragosos susitinkimo kanone 380 metais, Turo sinodas vėliau 567 paskelbė gruodžio pasniką, o 581 Makono pirmasis susirinkimas išleidžia potvarkį, kad pasauliečiams yra privalomas advento pasnikas nuo švento Martyno šventės, lapkričio 11, iki pat Kalėdų. Ir jis įgauna švento Martyno gavėnios pavadinimą. Be abejo, laikui bėgant visą tai keitėsi. Ir iš 7 ir 8 amžių liturginių skaitinių knygų sužinome, kad tuo metu kai kuriuose vietovėse netgi būta ir 6 advento sekmadienių. Beveik panašiai kaip ir gavėnios. Na, bažnyčios istorikai sutarė, kad tikruoju advento laikotarpio autoriumi ir galutiniu architektu reikėtų laikyti šventąjį popiežių Grigalių Didįjį, kuris pagaliau nustatė 4 savaičių trukmę, šiam laikui sukūrė skirtas maldas ir antifonas. Galų gale galai, dabar Prancūzija, praturtino adventą eschatologiniais elementais, kitaip sakant, antrojo Kristaus atėjimo. Ne tik Kalėdų laukimo, bet ir antrojo Kristaus atėjimo mintimis. Romos ir galų adventinių tradicijų sintezė ir įsitvirtino 12 amžiuje ir mes ją šiandien turime. Be abejo, krikščionių skilimai, kaip žinot, atsiskyrė rytų bažnyčia, paskui vėliau ir vakarų atsirado protestantai, sukūrė prielaidas plėtotis šitose trijose konfesijose ir skirtingoms adventinėms tradicijoms. Štai pavyzdžiui, stačiatikiai laikosi viduramžių papročių ir adventą vadina kalėdiniu pasniku, kuris irgi normaliai tęsiasi 40 dienų. Adventą švenčia yra tradicinės protestantų bendrijos. Liuteronai, anglikonai ir evangelikai, kuriuose šis laikotarpis pasižymi ne asketinėmis praktikomis, bet šviesos ir džiaugsmo elementais. Na, o katalikų bažnyčia laikosi dorybės, kitaip sakant, vidurio linijos, ir čia išsaugoja ir šitą džiugų laikotarpį, ir išsaugoja tuo pačiu pasniką. Ypatingai akcentuojamas dalyvavimas pamaldose bei Biblijos apmąstymas. Taigi, adventas ir gavėnė, ar jie kažko skiriasi, ar visgi tai lygiai toks pats pasiruošimas didžiosiam šventim? Adventą būtų galima palyginti kaip brangaus žmogaus atvykimą į tavo namus. Nu ką darai? Nu tai vyrai gal kokį 15 minučių skiria asmeniniai higienai, išsiplauna galvą, nusikerpa nagus, na galbūt dar perbėga akimis ar nėra virš galvos voratinklių, moteris be abejo daugiau higienai skiria laiko, nu, jau nekalbant apie maistą, dulkių siurblius ir visus kitus dalykus, kad tiesiog to žmogaus atvykimas būtų net ir mano namams kažkokia tai šventė. Kai išsivalai, susitvarkai, viską sudedi į vietas, palaistai gėlės, sudžiuvusias išmeti, namai įgauna kažkokį visai kitokį vaizdą, kitokį netgi pojūtį, juose kažkaip yra visai kitai būti. Taigi yra, tai be abejo šitas laukimas yra džiaugsmingas. Tuo tarpu gavėnios Būtų gal galima palyginti su tuo žmogumi, kuris galbūt tau yra artimas, tačiau kurį esi įskaudinęs ir jūsų tarpusavio santykiai yra šiuo metu subyrėję. Ką reikia daryti? Reikia stengtis iki, per visą tą gavėnį, iki Velykų šituos santykius, ką daryti, susitvarkyti. Truks pliš. Šaukiesi Dievo pagalbos ir jis be abejo padeda. Jeigu tik su kuo nors esi susipykęs ir negali susitaikyti, o prašyk pas Dievą 100%, pamatysi, kaip Dievas duos situaciją, kurioje prireiks tavo tik tais paprastumo, nuolankumo, meilės, kurią Dievas tau parūpins ir staiga įvyks tas didysis stebuklas, susitaikinsi. Nebesinešiosi to skausmo, baimės, nevilties, nepykantos ar dar kažko širdyje, bet ten atsiras tada jau vietos ir džiaugsmui, ir ramybė, ir meilė, ir kūrybiškumui, ir pasitikėjimui, ir taip toliau. Taigi, kitaip sakant, išmėši savo širdį. Jau čia mėšlavežės gavėne. Na, o adventas be abejo kur kas švelnesnis, nes ir Kristaus gimimas be abejo yra švelnesnis dalykas, bet ir vienas, ir antras yra be abejo, ir adventas, ir gavėne yra laukimas kažko tokio ypatingo. Kalėdos, Dievo įsikūnymas. Dievas ateina į žmonių tarpą. Prisikėlimas, jis atidaro dangaus vartus. Atidaro kam, aišku, kad ne kažkam kitam kaip mums. Jam vartai niekada nebuvo uždaryti, jis pats yra vartai. Ir advente mums išlieka trys pagrindiniai dalykai. Tai visų pirmiausiai malda, paskui pasnikas ir išmalda. Trumpai apie kiekvieną šitame laikotarpyje. Malda tai yra ne kažkas kitas, kaip visų pirmiausiai, ne tai, kad gausiai maldų kalbėti per adventą. Oi ne, toli gražu, ne. Čia turbūt bus svarbiausias dalykas - tyla. Pabūti tyloje, dėl to reikalinga išeiti į geriausiai optimalus variantas - tai į kažkokias rekolekcijas, į kažkokį vienuolyną nuvažiuoti vienai dviem dienom. Kai reikia pas gydytoją, tai mes ten, jeigu reikia ir ligoninėje, gulim ir savaitę, ir mėnesį, ir dar kažkiek. Arba tyrimams, kai išvažiuojam, irgi gulim kokias tris dienas. Būnam, tai čia vaikeli tas pats. Čia su siela reikalai, o jinai galbūt net yra svarbesnė už kūną. Taigi išvažiuoji vieną arba dviem, trim dienom į kažkokias rekolekcijas, nesvarbu, ar tai bus palendrė, ar dar kažkoks vienuolynas, ar kokie pakutuvėnai, ar kas čia dar gali būti kryžiaus kalno. Jų dabar jau paparčiai, paštuva ir taip toliau. Dabar jau šitų vietų, kur atlikti rekolekcijas iš tiesų yra nemažai. Reikia tik jomis ką daryti? Naudotis. Naudotis, kad pagaliau tavo sielos reikalai susitvarkytų. Kad nereikėtų be laiko žilt, kad nereikėtų be laiko pradėti vaistus gert, nuo spaudimo, nuo visokių kitų dalykų, kad galėtum turėtum pilną vertį gyvenimą, kad iš tiesų patrastum, jog tas gyvenimas yra Dievo dovana. Taigi reikės truputį nutilti, reikės pabūti toj ramybėje, kad atsipeikėtum, kad pagaliau galėtum išgirsti, kągi Dievas nori tau pasakyti. Kad šitas gyvenimas pagaliau nebūtų toks nuolatinis bėgimas. Nu, o kur mes galim nubėgti? Į kapines. Atsiprašau, visą gyvenimą skirti maratonui į kapines? Tikrai ne. Aš mieliau norėčiau eiti ir matyti visą šitą pasaulio džiaugsmą, kaip ir kokį muziejų pereiti. Net galbūt su visokiom atrakcijom. Bet ne kaip lėkimą išprotėjus akis išpūtus tiesiai į kapines ir matyti visą gyvenimą prie save tik tais jas. Ne. Krikščionių gyvenimas yra truputį kitoks. Šitas pasaulis siūlo tik tai tokį. One way ticket. Į vieną pusę bilietas ir tu matai prie save tik tai tą bilietą, ant kurio užrašyta mirtis, kapinis, krematoriumas ar dar kokie kiti vainikai. Ir advente mes turime irgi pasniką, kad išeitum ne tik kaip maldoje iš šito pasaulio, kad atsijungtum, kad galėtum pabūti su savimi, savo pasaulyje, savo vidiniam pasaulyje, kad galėtum pabūti. Bet pasnikas jau yra, kad išeitum ir iš šito pasaulio malonumų. To sotumo, kuris tave paverčia po truputį kuo gyvuliu. Kuriam kas yra svarbu? Maistas, televizija, internetas ir įvairūs malonumai. Nes tu daraisi subliuškės, tu daraisi pripumpuotas kažkokių tai svetimų idėjų, kovoji kažkokias svetimas kovas. Tu net nebeišdrįsti mąstyti, kaip sakydavo lotynai audė sapere. Žmogau, išdrįs būti protingas. Ne, tau nereikia. Už tave galvoja kiti. O tu tik tai kartoji jų idėjas. Jų mintis, jų žodžius. Ne. Dievas nori, kad tu pagaliau išdrįstum protauti ir mąstyti pats. Na, o žinot, čia jau biologija, jeigu tavo kraujas turi maitinti skrandį, ten pastoviai kažką virškinti, tai tada jau jo nebelieka maitinti smegenim. Tada gali tik galvoti, bet ne mąstyti. Nu, toks Šalkauskis, berods Stasys, anas yra pasakęs, kad, sako, žmogui gyventi nėra būtinybė. Gyvena ir keulė, uodas, žiūrkė ir taip toliau. Mąstyti taip. Nei keulė, nei žiūrkė, nei bežionė, nei dar kažkas ne masto. Neužduoda savo klausimo, kodėl. Jis yra žmogaus gyvenime esminis, nes žmogus vienintelė būtybė, kuri ieško priežasties. Netikit, pabandykit, na, truputį pabūkit, kokią dieną, pavyzdžiui, duona ir vanduo. Šviesi duona, balta duona, kad nebūtų rūkšties, nes suėstumėt skrandžiau. Ir vanduo, gali būti mineralinis, kad gautumėt reikalingų medžiagų, nes iš krano bėga negyvas vanduo. Nebent jeigu turis šaltinį ar šulinį, tada taip, galima iš tenai semti, ten vanduo jau bus, turės tų reikalingų medžiagų. Nes kitai pradės skaudėti galvą ir bus dar šakės didesnės. Be abejo, šitas pasninkas gali būti ir daugybė kitų dalykų. Dėl to ir kalbama apie išmaldą. Nes pasninkas, kaip jau minėjau, bus susilaikymas nuo maisto, nuo televizijos, nuo interneto, nuo visokių savo kažkokių prisirišimų, savo pomėgių, kurie jau pasidarė priklausomybę. Bet tuo pačiu advente yra labai svarbu ir išmalda. Galbūt teko girdėti apie kitokį Santa Klausą, kalėdų senelį, ar dar kokią, tai puikiai žinom, kad jis yra ne kažkas kitas, kaip jo pradžia. O kalėdų seneliai nuo senų senovės turėjo ne kažką kitą, kaip vyskupo drabužius, vyskupo lazda. Ir tai buvo ne kažkas kitas, kaip šventasis Mikalojus, Miros vyskupas, kuris prieš kalėdų šventes ir važiuodavo per turtingus žmonės, surinkdavo maišus su visokiom gėrybėm, kurias paskui veždavo kam? Patiem vargingiausiam. Ir jiem dalindavo. Tai buvo pats pirmasis kalėdų senelis, kuris paskui šitas paprotys plito ir galų galiau dabar išsigimė normaliai, nukeliavęs iki Skandinavijos šalių, iki Santa Klauso ir visokių kitokių tenai nesąmonių. Bet esmė yra ir pirmtakas, be abejo, ieškom ne kažkur kitur, kaip bažnyčioje ir jį atrandame. Su nuostabi karitatyvinė misija. Karitatyvinė vadinasi meilė. Meilė kitam žmogui, įsijausti, kuo jis gyvena, ką jis jaučia. Pastebėti. Ne tik tuos, kurie, taip sakant, parazitiškai sako, duok, noriu, man ir taip toliau. Čia su tokiais, tai man susipažinti vos ne kasdien reikia. Bet su tais, kurie galbūt tyli ir nieko nesako, bet iš tiesų stokoja. Tokių žmonių, kurie nepraradė orumo, savigarbos ir visa kita, tikrai yra. Padėti jiems atsistoti, padėti jiems išgyventi. Tai gal ir bus kalėdos ne tik tai tau, tada, bet ir tiem žmonėms. Na, o patikėkit, daryti kitam žmogui gerą yra visų pirmiausiai gera tau, nes tu tą rojų, tą kalėdų nuotiką galų gale, šituo savo gailestingumu, kuri ir savo širdyje. Tada jį ir turėsi per kalėdas. Tikrai jos tikrai tada bus. Ne chana žasims, bet iš tikrųjų Kristus gimė. Advente. Šventas raštas mums labai daug kalbės apie ką? Apie kelią ir apie viltį. Kelią. Ar iš tiesų vis dar stoviu savo gyvenimo kelyje? Ar nėra, kad įlipau ne į tą autobusą, kuris veža į visiškai į priešingą pusę? Ar neinu su kažkokiu tai paradu, kuris mane veda visiškai klaidinga kryptimi? Ar vis dar esu krikščionis? Ar iš tiesų tai, kas yra tikėjimo išpažinime, aš pripažįstu, o galbūt man lenda visokios inkarnacijos, čakros, visokios kabalos ir visokie kitokie čipuha? Ar vis dar kvepiu Kristumi? Patikėkit, šitas kvapas yra. Gyvūnai, augalai jį puikiausiai jaučia žmogus, kadangi jau turi kultūrą, turi civilizaciją, pas jį instinktai nudvėsi, prarado savo dvasę. Tai aš galiu netgi ir savo gyvenimu paliudinti, kai turėjau tokį vieną pažįstamą amžinatilį į 90 metų senutę, mokytoja, inteligentiška. Ateinu, jinai lovoj sėdi, cigaretę rūko, šukuosena, visa kita kaip turi būti, kaulai sulaužyti, šonkauliai lūžė, dubens kaulas kilęs, vėžio paskutinė stadija, bet mes šnekamės, gurkšnuojam savo gėrimus, tai aš vaišinu, tai jinai vaišina, ir šnekamės apie gyvenimą, apie pasaulį, apie viską. Ir štai ateinu ir jinai mane visą laiką nuskanuoja. Sako, kunigė, šiandien kažko labai prastai atrodai. Pirmas sakinys jos būna. Negarbė Jėzų Kristų, nelabą dieną, bet pirmas toks sakinys. Nu kaipgi ne, aš tai puikiai žinau, kodėl aš blogai atrodau, nes ten viduje neseniai prisidirbau, arba vis dar nešiojasi kažkam nepykant, ar dar kažkokie dalykai tenai tupi ir jų yra daug. Jinai tai mato. O kartais ateinu, jinai sako, šiandien tu švyti. Nu kaipgi nešvytėsi, jeigu tik ką buvau, va, sekantis namas, tenai buvo pas tėvelis Simašką ir gemžinatilsi, pas jį ką tik buvau iš pažinties. Atėjau ką tik švarus, tyras, nuostabus. Išsivalęs, po kraujo dializės, po pirties. Tai be abejo, kad tada atjaunėja, išgražėja ir visa kita. Jis tą puikiausiai mato. Štai buvo toks vienas dar liudijimas, kabalo susirinkimas, gal žinote, na, žydų kažkokia sekta yra, kuri bando plisti ir čia Lietuvoje, pūsdama, žodžiu, ten tą iškreipta mokymą, netgi ir žydų atžvilgių, ir kaip pasidaryti galingų, stiprių, ir, žinot, vienas krikščionis kažkaip, krikščionis turiu menį, tikrai krikščionis, na, tas, kuriam Kristus yra ne gimiau, susituokiau ir numirsiu, bet yra tiesiog kasdien. Ir jis ką daro, tas žmogus atėjęs į šitą susirinkimą, konferenciją, simpozimą, ar kaip jis ten vadinosi, ką jis daro, jis kalba rožinį. Ranka įsikišęs į kišenę, jis savo karoliukus dėlioja ir kalba rožinį. Ir žinot, tas vedėjas blaškosi. Jis negali nieko padaryti. Jis negali pradėti šnekėti, jis negali vesti to susirinkimo, viso savo konferencijos. Kodėl? Todėl, kad šventoji dvasia yra. Ir jinai neleidžia. Mes puikiai žinom, kad krikščionis šita malda, jis tiesiog turi būti kvepėti. Taip kaip sako raganos viena tokia, buvo ragana, paskui atsivertė. Baltoji ragana, nesvarbu kokia ten buvo, kaip Kazisaja sakė, maža gyvatė, didelė gyvatė, vis tiek gyvatė. Balta ragana, morkvinė ragana, lelijava, bombardava, rūžava, ar dar kokia ten bebūtų, vis tiek ana yra ragana. Vis tiek, tai yra piktosios dvasios atstovas. Ir jinai šitas žmogus atsiverčia, na juk puikiausiai atsiverčia satanistai, masonai atsiverčia netgi. Ir jinai ką sako, liudija sako taip, sako matosi. Sako, krikščionis kaktoje turi kryžiaus žymę, nežinia ar nuo sutvirtinimo, kai vyskupas ten ją su aliejumi įspaudė, bet sako, jis turi šitą žymę. Ar tu tikrai turi šitą žymę? Ar kai stosi Dievo akivaizdon, tavo kaktoje bus kryžius, tavo mintyse, tavo vidinėme pasaulyje, tavo svajonėse, troškimuose, ar bus Kristus, ar jam ten vietos nėra? Štai adventas ir yra tas laikotarpis, kada mes, na, šitą santykį su Kristumi peržvelgėme. Ką aš turiu savo rankoje? Ar iš tiesų Dievo ranka yra? Ar iš tiesų su juo kartu gyvenu, ar kartu su juo bendrauju, kalbuosi, svajojam, ginčijamės, planuojam ir taip toliau? O galbūt jis jau buvo pats paskutinis? Galbūt aš planuoju pagal interneto nuorodas, televizijos, laikraščių, žurnalų, ar pagal savo nuodėmės kažkokius planus? Antras dalykas yra advente, ką mums kalbėjo šventas raštas, viltis. Advente mes girdime ir apie antrąjį Kristaus atėjimą. Žydų tauta laukė Mesijo ir ruošėsi jam tada, kai prieš 2000 metų jis ėmė ir atėjo ir gimė. Šiandien Dievo tauta, tai yra mes krikščionys, laukiame Mesijo atėjimo ir jam ruošėmės. Semdamiesi patirties iš ko? Vat iš tos žydų tautos, kaip jiems sekėsi ruoštis, skaitom Senąjį testamentą ir matom visą istoriją. Atpažįstam paralelės ir panašius dalykus ir savo gyvenime. Ir matom, kaip jie darė klaidas ir stengiamės ką daryti, šitų klaidų nekartoti. Kad kaip ateis Kristus antrą kartą, gal kai kam dažniausiai, turbūt daugeliu iš mūsų tai bus ne kažkas kitas kaip šita žemiškoji mirtis, laiko pabaiga ir amžinybės pradžia, kai reikės palikti šitą buvimo būdą ir pereiti į visai kitą. Ir tada bus tas Kristaus ateimas. Stosim jo akivaizdon. Kad iš tiesų tada būtumėm pasiruošę. Nes laukimas yra nuolatinė žmogaus būsena. Jinai mus lydi per visą gyvenimą. Taigi šita viltis ir jos išsipildymas girdime šventajame rašte per visą adventą. Viltis. Be abejo, viltis, patys suprantat, kad tai yra labai komplikuotas dalykas. Ją sunku suvokti. Turiu atsiverti naujiems dalykams. Laukti netikėto Dievo įsikišimo ir veikimo net ir pačiose blogiausiose situacijose. Vadinasi, turi įvykti nemažai stebuklų, kad įprastum ir galų gale tada jau nebijotum. Kai man buvo pirmą kartą akmenligės priepolis, maniau, kad jau viskas. Tutiu. Goodbye. Prisiminiau, kad testamento jokio neparašiau. Nu, gal ir nereikia, netiekiu ten daug to turtų. Bet jeigu antrą kartą būtų tas priepolis, tai žinočiau, kad tiesiog, na, tiesiog visą tai praeis. Lukterk mažumėlę, kokį 15 minučių pasivoliok ant grindų ir viskas vėl bus tvarkoj. Vėl viskas atslūks ir praeis ir viskas beliks nueit pas gydytoją ir paprašyti, kad ten kažkokių vaistukų duotų, kad tuos visus akmeniukus, smėliuk ar dar kažką tirpdytų. Kur mums tą viltį rasti? Visų pirmiausiai liudijimuose. Jie nugalėjo avinėlio krauju ir liudijimo žodžiu, sako apokalipsė. Taip ir yra. Liudijimas mus sustiprina. Liudijime mes atpažįstame ir savo gyvenimo situaciją, savo neviltį, savo baimę ir pamatome, ką kelią, kuriuo mes galime išeiti. Pamatome, kad kitiems žmonėms Dievas padarė vienokį ar kitokį stebuklą, surado kažkokią išeitį ir staiga patikime, kad ir mūsų gyvenime tai įvyktų. Ką reiškia patikime? Atidarome savo sielos vartus. Dievas tada užeina ir mums irgi padaro panašų stebuklą. Na, pagal mūsų situaciją. Taigi, liudijimai. Antras dalykas yra ne kažkas kitas, kaip bendruomenė. Ypač tikėjimo bendruomenė. Vienam pačiam ištverti šitame pasaulyje ir išlikti krikščionių, aš abejoju, ar aplamai įmanoma. Tai buvo tie atsiskyrėliai, kurie gyveno ten patys vieni, be abejo ateidavo sekmadieniais ir vis tiek dalyvaudavo mišiose, būdavo su žmonėmis, vėliau turėdavo savo mokinių, eidavo pagaliau subrendę per žmonės, jau jiems kleisdavo, pasakodavo, liudydavo. Bet ir jų gyvenime kažkokia tai bendruomenė buvo žmogus, žmogui būti vienam negera, pasakė Dievas. Ir jis tai turėjo omenyje ne tik tais, kad Adomui bei Jėvos blogai, bet ir pasakė, kad žmogus yra tokia sociali būtybė. Ypač tikėjime, kur reikia, kad jis būtų tavo sustiprintas, kad tu galėtum dalintis, kad per tave tekėtų srovė. Kitaip sakant, šventoji dvasia. Taigi reikalinga tikėjimo bendruomenė, jeigu dar nepriklausai kažkokiai tikėjimo bendruomeniai, pats laikas galbūt per šį adventą ją surasti. Kur dar viltis randama? Tiesoje, grožyje, gėryje. Čia irgi mums ateina staiga suvokimas, kad gali būti kitaip. Na, galų gale pamačiau gražią kaimyno sodybą ir pažiūrėjęs į savąją, pamačiau perkeistą vaizdą. Kaip galėtų atrodyti mano šabakštynas, jeigu aš truputį įdėčiau į jį meilės ir darbo. Ir žinote, ta viltis puikiausiai gali išsipildyti. Pasirodys, kad reikia biskį šiokių tokių įrankių sodo ir staiga jinai, biskį gal dažų, koks bidonas ir staiga viskas ir namas ir visa kita sutviska naujai. Viltis randama, kai esi mylimas ir kai tau leidžiama mylėti kitą žmogų. Kai kitas leidžiasi mylimas, štai tada gyvenimas atgauna prasme. Toks yra Tagorė, kuris yra pasakoja tokią istoriją, kuri mums galbūt padeda suprasti geriau vilties prasme. Elgeta kasdien prašė išmaldos Indijoje su dubenėliu ir krepšiu. Buvo prasta diena, nesutiko pažįstamų aukotojų. Eidamas keliu, pamatė nusileidžiant iš dangaus auksinį vežimą, su žirgais, o vežime sėdėjo spindinti būtybė. Elgeta pamanė, dabar viskas pasikeis. Šis žmogus iš savo spinduliuojančių drabužių, nusileidęs prie Elgetos, išsitraukė ką? Jau Elgeta galvojo kažkokią tai nuostabų dalyką. Ir kai jis įsitraukė, įsitraukė Elgetos dubenėlį. Elgeta apstulpsta. Ką jam duoti? Savo krepšio dugne randa mažą grūdelį, kurį ir įdeda į tą Elgetos dubenėlį. Valdovas jam nusilenkia ir su savo auksiniu vežimu ir žirgais pakyla į dangų. Elgetai lomkės. Psichozė kažkokia, šakės. Kas čia dabar per nesąmonė? Grįžta namo, iškrato savo krepšį, kas surinko per dieną ir tarp visų šiukšlių, visokių ten maisto atliekų ir gėrybių, randa ką? Aukso grūdelį. Grūdo formos aukso gabaliuką. Ir staiga jis supranta, kad jeigu būčiau sudėjęs viską, ką turėjau savo krepšyje, į tą dubenėlį, dabar jis būtų visas pilnas aukso. Aš pasirenku, ką sudėti į Dievą. Savo laiką, savo talentus, savo gabumus, savo svajones, savo troškimus. Ar iš tiesų gyvenu iliuzijomis, savo kontrolę, saugumu šio pasaulio, ar stengiuosi būti turtingas Dievu. Atiduodu jam, nes Dievas prašo visos tavo širdies, kad galėtų perkeisti tavo gyvenimą. Ir jis siūlo laisvę, jis siūlo bendrystę su juo. Jis sako, aš štai su tavim per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Esi prislėgtas, atstumtas, nemylimas, sužeistas ar dar kažkoks. Ateik, aš tave atgaivinsiu. Taigi viltis yra dovana matyti, kad viskas bus gerai, jei net jeigu praeitis buvo baisi, bloga, skausminga, o dabartis neaiški. Viltis žinojimas, kad Dievas darė, daro ir darys gerą mums. 2000 krikščionybės metų, ar buvo kada nors kitaip? Ar nors vienas žmogus, kuris pasitikėjo Dievu, buvo nuviltas? Nu ne, tokių liudijimų nerangam. O skaitydami įvairiausią šventųjų gyvenimus ir netgi bendruomenėse klausydami žmonių liudijimų, matome, kad iš tiesų viskas yra visiškai kitaip. Laikas, kada, kol mes pagaliau atsiveriam, nurimstam ir atsiduodam jam, kartais užtrunka. Kartais iš tiesų turime pereiti savyje, kaip tokia viena psichologė Elizabeth Kebler-Ross rašo apie žmogaus mirtinai sergančio šitą visas pereinamasias fazes, jinai sako, kad taip turi praeitas laikotarpis, kol pagaliau žmogus susitaiko. Ir taip pasirodo ir buvo visas galutinis tikslas – susitaikyti. Štai tada prasideda sveikėjimas, štai tada prasideda pakilimas. Viltyje yra ir prasmė, ir mano gyvenimo versmė, mano gyvenimo vertė, dėl to viltis ir yra priimtina. Taigi adventas pagaliau yra netgi ne kažkas kitas, kaip, na, kas pasiruošimas kalėdoms, o kalėdos, jeigu aš neklystu, tai yra ne kepto žąsies šventė, kaip Velykos tikrai nėra virtų kiaušinių daužimo šventė, bet adventas yra dovanos ruošimas Kristui. Gerai, ką aš galiu paruošti Kristui? Galbūt savo širdį? Galbūt patys save, galbūt aš pats galiu būti jam dovana. Mano širdies tyrumas. Galbūt aš galiu per šitą adventą, jeigu dar yra kažkokie tai skolų likučiai, susimokėti, kad atgaučiau ramybę. Nes šventas raštas taip ir sako. Nebūk niekam skolingas, kad būtum laisvas. Gal galėčiau per šias kalėdas būti laisvas? Gal galėčiau atsiprašyti kažko, su kažkuo susitaikyti, galbūt kažkam atleisti? Štai jau mano širdyje ir įvyko pasikeitimas. Jeigu esu kažkoks tai firmos vadovas, gal galiu kažko pradžiuginti savo darbuotojus. Gal iš tiesų galiu kažkam besąlygiškai imti ir padaryti gerą. Tada iš tiesų patikėkit, kalėdos bus visiškai kitokios. Tada tai bus švieso šventė. Na ir kaip jums atrodo, kasgi pažino, kad Jėzus Kristus yra Mesijas. Kas pažino išminčiai? Išminčiai, kurie jo ką darė, ieškojo. Jie ieškojo, jie tyrinėjo raštus, tyrinėjo visus pasaulio ženklus ir jo ieškojo, kaip būtų gerai, kad ir mes jį trokštumėm susitikti. Kad mūsų mintyse jis visą laiką būtų. Kaip jūs manot, kam giedojo angelai tada prieš 2000 metų su biškučiu? Kam piemenims? Piemenims, kurie moka įsiklausyti, kurie būna tyloje ir kurie vieninteliai ko galėjo išgirsti. Nes per šito pasaulio šurmulį tu tikrai neišgirsi. Įsiklausyk į tylą. Tik joje išgirsi tai, ko niekad negalėjai išgirsti pasaulio šurmulį, kur ūžauja visokie vėjai. Šis užėšys praryja ir tave, ir pakalnutės pumporo sprogimą, ir boružėlės rauda vakare, ir kūdikio į žemę atėjimą. Taip jau kartais ir būna, kad mes gyvenime taip ir praleidžiame šitame triukšme, mūsų psichika būna suardoma, sudraskoma, tai yra nuostabus dalykas. Nes tik joje iš tiesų gali išgirsti ir save, savo tikruosius troškimus, savo į pašaukimą. Gali išgirsti, kaip Dievas tau kalbės, nes jis niekada nerėks. Jis nebliaus, jis nestauks, kaip šitas pasaulis tiesiog kriokte kriokia. Kad tu tik tais būtum užgosta šito šurmulio. Kad tik tavo psichika būtų sudraskyta. Ne. Jis nori, kad tu atrastum ramybę. Ir atrastum savo gyvenime, kuriame be abejo bus ir to triukšmo, visko bus, bet kad būtų tos oazės. Puikiai žinom, kad keliaudami per dykumą, jeigu nežinom, kur yra oazės, mes pasmerkti mirti. Jeigu žinom, kur yra oazės, nuo vienos iki kitos keliaujam, ir taip, kai kokie beduinai, dykumų klajokliai puikiausiai galime pereiti bet kokią dykumą, net ir savo gyvenimo dykumą, jeigu ją jaučiame. Leiskime, kad Viešpats ateitų į mūsų gyvenimą, ieškokime jo, skaitykime šventąjį raštą, naudokimės rekolekcijomis, darykime gerą kitiems žmonėms ir tada iš tiesų šis adventas bus neveltui. Iš tiesų tada patirsime, kad šitos kalėdos buvo kitokios. Kristus iš tiesų atėjo. Dėkojame už buvimą kartu, linkime gero ir prasmingo advento ir iš tiesų džiugių nuostabių Kristaus gimimo švenčių. Su jumis buvo kunigas Rastas Murauskas.